Despois de todas as actividades que fixeches coa poesía, xa sabes como cambiar o mundo, pero imos dar un pasiño máis. Vas entrar neste documento da cultura galega. Mira os poemas que ali aparecen e escollen un ou dous versos que che gusten moito. Eses versos ponos bonitos, isto é, fai unhas letras chulas, mestura con imaxes, sustitúe unha letra por un debuxo o que se che ocorra, pero que o verso se poida ler ben. A continuación valo poñer nun mural xunto cos das túas compañeiras e compañeiros. Entre todas faredes un novo poema, un centón.